Dneska je také počasie, dúfam, že mi tu nezaspíte, lebo ja zase nemám až taký moc dar rozprávať. Skôr, keď sa počujem, tak sa vnímam takého monotónnejšie, ale budem sa snažiť aspoň teda hlasnejšie hovoriť, dobre? Ja by som sa vás chcel na začiatok dnešného spoločného premýšľania spýtať, či chcete byť úspešní vo svojich životoch. Áno. Väčšina chce byť, alebo tvrdí, že už sú úspešní a záleží na tom, v čom. A chceli by ste byť bohatí? Takže rovnaká podobná odpoveď. Takže chcete byť bohatí. A čo od toho očakávate? Ja som možno teraz skôr tej prízemnejšej rovine, vy asi premýšľate už duchovne na tú duchovnú stránku. Ako? Aha. Dobre, takže Marcelka od toho očakáva dom. Rastie auto. Už vás takedy napadlo, keby ste mali 1 milión, 3 milióny alebo 15 miliónov, čo s nimi urobíte? No, verím, že vaše myšlienky pracovali alebo pracujú naplno, keď si predstavíte taký balík, že čo s ním budete všetko robiť. A super, desiatok. Asi to prvé, čo normálneho človeka napadne, nejaká dovolenka na Maledivách, dva domy, tri autá pre každého z rodiny však, nejaké lyže, možno notebook za 200 tisíc. Neviem ako vy, ja som v živote zistil, že zbaviť sa peňazí to nie je problém. A rovnako náročné, ako je tie peniaze zarobiť, je ich udržať. Priznám sa, že keď som bol malý, neviem koľko som mal rokov, ale bolo to za hlbokého socializmu sa hovorí, tak som si hovoril, no keby som mal jeden melón, rozumiete, teda milión, že na koľko rokov by mi to asi vydržalo, že by som vôbec nemusel chodiť do práce. Tak vtedy mi to tak nejako vychádzalo, že na takých 40 rokov, takže by som sa v kľude dožil s tým miliónom dôchodku a nemusel by som ani prstom pohnúť, pokiaľ by som teda mal kde bývať a tak ďalej. Vy ste tiež niekedy tak premýšľali, že koľko by ste asi tak potrebovali na to, aby ste už nemuseli do práce chodiť a plážu, plážu. No, takže vy, ktorí ste sa vyjadrili, že chcete byť bohatí, tak dnes by som sa chcel pokúsiť dať vám taký návod na zbohatnutie a určite sa bude páčiť aj tým, ktorí bohatí nechcú byť. Prosím, už sú. Takže môžete si spolu so mnou otvoriť Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitolu. Takže Lukáš, 12. kapitola. My sa zameriame v tej 12. kapitole na jednu pasáž hlavne, to bude podobenstvo o lakomom boháčovi, ale keďže Ivetka Brlažová nás v tých pobedných štúdiách učí, že sa máme pozrieť aj pred tú pasáž, aj za tú pasáž, čo, o ktorej chceme premýšľať, tak len by som vás chcel teda na začiatok povedať, že tá 12. kapitola začína informáciou, že sa okolo Pána Ježiša zhromaždil niekoľko tisícový zástup a bolo ich tam toľko, že sa takmer ušliapali. Tak je to napísané v jednom biblickom preklade Prúvodce životem, ktorý som čítal. A v tom tisícovom zástupe bolo určite veľa ľudí rôzneho postavenia, boli tam majetní, nemajetní a všetci počúvali, čo Ježiš hovorí. Ale napriek tomu, že tam bol ten niekoľko tisícový zástup, tak to 12. kapitola hovorí o tom, že Ježiš sa najskôr láskavo prihovoril učeníkom, ktorým to dáva odvahu. Keď sa pozriete napríklad do 4. verša, ešte takto, v tom prvom verši, tak, aby som potvrdil to, čo som povedal, je napísané v prvom verši 12. kapitole, že začal hovoriť predovšetkým svojim učeníkom. A za tým teda nasledujú tie pozbudivé verše mnohé. 4. verš, nebojte sa tých, čo mordujú telo. 6. verš, či nepredávajú 5 vrabcov za 2 groše a Boh ani na jedného z nich nezabúda. Aj vlasy na hlave vám všetky spočítal. Nebojte sa teda, dražší ste ako mnoho vrabcov. 11. verš hovorí, a keď vás budú vodiť do synagóg a pred úrady a vrchnosti, netrápte sa, ako čím sa brániť alebo čo hovoriť. Lebo Duch Svätý vás práve v tú hodinu naučí, čo hovoriť. Takže Pán Ježiš začína takým pozbudením pre učeníkov a potom nasleduje tá pasáž, ktorú väčšina teda biblických prekladov nazvala podobenstvo lakomom boháčovi. Takže môžeme si to podobenstvo alebo tú časť prečítať. Je to od 13. verša po 21. Povedal mu kto si zo zástupu. Majstre, povedz môjmu bratovi, aby si podelil so mnou dedičstvo. On mu však riekol. Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo za deliča medzi vami? Riekol im, dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. Na to povedal im toto podobenstvo. Bohatému človeku prinieslo pole hojnú úrodu. Premýšľal teda a povedal si, čo urobím, lebo nemám kde si zhromaždiť úrodu. A povedal, toto urobím. Zborím si stodoly, postavím si väčšie a tam si zhromaždím všetko obilie a všetko, čo mám. Potom poviem si duši. Duša, máš dosť všetkého na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pí, vesel sa. Ale Boh mu riekol, blázon, tejto noci požiadajú tvoj život od teba a čo si pripravil, komu to zostane? Tak bude s tým, kto si zhromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu. Je to zaujímavé. Pán Ježiš pozbudzuje učeníkov, lebo vie, že ich čaká neláká budúcnosť. A tu sa ozve človek zo zástupu, ktorý rieši svoj prízemný problém s majetkom. Ježiš, povedz môjmu bratovi, nech si so mnou podeli dedičstvo. S podobnými spormi chodili Hebrejci za rabinmi dosť často a očakávali od nich, že tí rabini im pomôžu tie spory vyriešiť. Z toho prečítaného textu nevieme, v čom bol problém s dedením v tomto prípade. A Ježiš ho ani nemieni riešiť. Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo deliča medzi vami? Ale naozaj Ježiš tento problém nerieši? Rieši, ale inak, ako očakával ten človek zo zástupu. Ježiš sa totiž zameral na problém vo vnútri človeka, ktorý ho žiadal o pomoc v riešení tých súrodeneckých sporov. Môžeme povedať, že Ježiš okamžite začína do živého. Pretože v 15. verši máme napísané, čo Pán Ježiš povedal. I riekol im, dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. Takže ten dožadujúci sa mal oveľa väčší problém ako problém s dedičstvom. A Pán Ježiš ten problém veľmi jednoznačne identifikuje, pretože je to lakomstvo. A hneď na to, ako je tento problém tohto muža identifikovaný, tak Pán Ježiš rozpovedal podobenstvo. Len tak na okraj našiel som takú pekné myšlienky o tom, čo to vlastne podobenstvo je. Mám doma teologický zborník, ktorý z roku 95 bol vydaný k 75. narodinám pána profesora Karola Gabriša. A tam je napísané, podobenstva sú lekárskou kúrou duší. Kto vie, ktoré boli otrávené zložitými učeniami, čo nič nevyriešili. Lebo riešiť znamená zjednodušiť a pravda je jednoduchá. A preto Pán Ježiš rozprával podobenstva, pretože on to dokázal povedať jednoducho, pravdivo, tak aby to zasiahlo človeka. Čo v našom prípade je to niekedy problém, povedať veci jednoducho, priamo a tak, aby pomohli. Ale napriek tomu by sme dnes sa pokúsili nájsť také jednoduché pravdy v tomto podobenstve. je jednoznačné to, že Pán Ježiš chce tomuto mužovi pomôcť a nielen jemu, ale každý, kto to podobenstvo počul alebo aj číta. A preto rozpráva. Za tým podobenstvom, za každým podobenstvom, ale aj za týmto, ktoré počul ten muž, sa skrýva skutočnosť, ktorá rozhoduje o jeho večnom živote. Pozrieme sa spolu najskôr na boháča. Čo sa o ňom dozvedáme z tohto podobenstva? V 16. verši sa dozvedáme, že je to boháč, teda že je bohatý ten muž, o ktorom Pán Ježiš rozpráva. Dozvedeli sme sa v tom 16. verši, že ten boháč je majiteľ poľnohospodárskych pozemkov. Je to úspešný pestovateľ. Čo je zaujímavé, že bol bohatý a ešte mu aj pole nadmieru urodilo. A dozvedeli sme sa aj to teda, že tento boháč má problém, čo urobiť s toľkou úrodou. Toto podobenstvo by sme mohli nazvať, ako by ste ho ešte inak skúsili nazvať? Mohli by sme napríklad nazvať podobenstvo o Bohu, ktorý žehná bohatým aj lakomým? Alebo podobenstvo o Bohu, ktorý dáva dáž na dobrých aj na zlých? Veriacich aj neveriacich? Je to zaujímavé. Človek, ktorý je nadmieru bohatý, ešte sa mu nadmieru aj urodilo a dozvedáme sa, že je lakomec. V 17. verši sa dozvedáme, že on, ten bohatý človek, je premýšľavý. On si položil otázku, čo ďalej. A myslím si, že to je veľmi dôležité klásť si otázky o krokoch, ktoré ovplyvnia moju budúcnosť. Určite dobre premýšľať. Neviem, či so mnou budete súhlasiť, ale ja si myslím, že väčšina ľudí dnes podlieha stádovému efektu. Mohli by sme ho tak nazvať. Teda mám peniaze a prvá otázka, ktorá ma napadne, kde ich môžem minúť? Haló, supermarket, tu som. Akú máte dnes reklamu? Čo si môžem od vás kúpiť? Akú máte ponuku? A veľa ľudí utratí svoje peniaze ešte skôr, než začnú premýšľať nad tým, čo je dôležité, čo je menej dôležité a čo nepotrebujem. V tom 17. verši, alebo z toho celého kontextu, vidíme, že ten bohatý muž, tomu bohatému mužovi to celkom dobre páli, pretože sa dosť rýchlo rozhodol, čo urobí s tou nad úrodou. Môžeme teda povedať, že ten boháč z nášho podobenstva je úspešný, premýšľajúci a podnikavý muž. A skôr než sa sústredíme na zmysel tohto podobenstva Pána Ježiša, ktorý Pán Ježiš rozpovedal, mohli by sme si ešte všimnúť, čo nie je jeho zmyslom a o čom v ňom vôbec nejde. Pán Ježiš nekritizuje úspech tohto podnikateľa. A určite mi dáte za pravdu, že skoro nič nemôžeme v tomto podobenstve vyčítať boháčovi. Počína si celkom rozumne, keď uskladňuje úrodu a keď sa chce pre budúcnosť hmotne zaistiť. Nič nie je zlé na plných sýpkach obilia. A nie je nič zlé ani na tom, keď podnikateľ zamestnáva ľudí na poľnohospodárskej farme, ani na tom, keď máte veľa peňazí, nie je nič zlé. Keď ste investorom do realit, do akcií, do fondov, do menového obchodu. Alebo ako som nedávno čítal, investor do výhodných komodít, zlata a platiny. Aj peniaze môžu byť vašimi zamestnancami. Okrem toho aj Abraham, napríklad Abraham bol zamestnávateľ. Súhlasíte so mnou? A ja verím tomu, že to bol dobrý zamestnávateľ. Alebo taký bohatý Job. Určite by sme našli viac biblických postav. Myslím si teda, že Boh nie je proti úspechu v serióznom podnikaní. Navyše dnes je možno viacej možností asi ako za čas Abrahama alebo boháča z tohto podobenstva. Takže mohol by som s kľudným svedomím povedať, nebojte sa premýšľať o dobrom podnikaní, o dobrom biznise. V mnohých veciach sa však tento bohatý muž tragicky mýlil. A aby to bolo tak zreteľnejšie vidieť v čom, skúsme ho porovnať s iným úspešným mužom. Dáte mi nejaký tip na nejakého úspešného, prípadne bohatého muža z Biblie? Áno, Joba sme už spomenuli. Dávid, Šalamón bol však najmudrejší, ešte asi aj najbohatší. Jozef z Arimatie. Dobre. Janka mi nahrala na toho Jozefa, takže ja vám pripomeniem ešte jedného Jozefa, ktorý bol v Egypte. A ak si dobre pamätáte, tak to bol tiež muž s plnými sýpkami obilia. Môžeme nazrieť iba na chvíľku do 1. Mojžišovej. Takže vás pozývam do 1. Mojžišovej 41. kapitoly. A tam od 41. po 46. verš si aspoň niečo o tom Jozefovi prečítame, keď už ho teda chceme porovnávať s tým bohatým z podobenstva. Takže a ďalej povedal faraón Jozefovi, aj hľa, ustanovujem ťa za správcu nad celou egyptskou krajinou. Potom si faraón sňal z ruky prsteň a dal ho Jozefovi na ruku, obliekol ho do jemných lanových šiat a okolo hrdla mu dal zlatú reťaz. Dal ho voziť na svojom druhom voze a volať pred ním. Na kolená! Tak ho ustanovil za správcu nad celou egyptskou krajinou. A faraón povedal Jozefovi, ja som faraón a bez teba nikto nesmie pohnúť ani rukou, ani nohou v celej egyptskej krajine. Potom faraón pomenoval Jozefa Cefanat, Peneach a dal mu za ženu Asenatu, dcéru Potiferu, kniaza z Ónu. Tak sa Jozef stal pánom nad egyptskou krajinou. Jozef mal 30 rokov, keď stál pred faraónom, egyptským kráľom. Potom odišiel Jozef od faraóna a prešiel celou egyptskou krajinou. Takže sme si aspoň trošku predstavili 30-ročného Hebrejca, Jozefa, ktorý sa stáva druhým najmocnejším mužom Egypta. Čo myslíte, celkom závratná kariéra z otroka na druhého najmocnejšieho muža? V podstate asi na planéte, keďže Egypt bol vtedy veľmoc. A 30 ročný, no ja som si povedal, že mladí mali už vtedy zelenú. Pre mňa sú už 30 roční mladí. Možno keby Pán Ježiš používal tú našu dnešnú terminológiu, zase sa vrátime k tomu boháčovi, tak by možno v tej dnešnej terminológii, keby Pán Ježiš rozprával to podobenstvo, tak by hovoril, že ten boháč samostatne zárobkovo činná osoba, alebo samostatne hospodariaci roľník, alebo majiteľ nejakej agrofirmy, ten a ten a ten. Hovorím to preto, lebo Jozef nebol podnikateľ. Mohli by sme možno povedať, že bol bohatým štátnym zamestnancom. Neviem, ako to vtedy bolo možno. Možno, že tie svoje služby faraónovi fakturovali, ja neviem. Ale predsa len je tam maličký rozdiel medzi teda tým bohatým mužom a spodobenstvom a Jozefom. A to, čo majú spoločne, sú teda tie sýpky, o ktorých sme čítali v podobenstve a ktoré sú spomínané aj v príbehu o Jozefovi. Aj keď teda Jozef tie sýpky nevlastnil, oni to obili a vlastnil to Egypt ako štát. Takže ja by som dnes nechcel porovnávať podnikateľa so zamestnancom a vôbec už netvrdiť, že zamestnanec je ten dobrý a zamestnávateľ je ten zlý. Môžeme sa na ten prvý pohľad pozrieť na obidvoch týchto mužov ako na mužov úspešných. Obaja títo úspešní muži naplánovali zhromaždenie obilia na dlhšiu dobu. Jozef na 7 rokov, boháč rátal s dlhším obdobím zrejme na mnoho rokov. V V čom by sme však našli rozdiel medzi boháčom a Jozefom? Ja som ich tam sa pokúsil nájsť niekoľko. Boháč je dobrý plánovač, ale lakomec a egoista. Jozefa vidím ako slúžiaceho plánovača. Boháč sa spolieha na majetok, spolieha sa na to na pominuteľné mám. Jozef sa v Egypte spolieha na Božie vedenie a spolieha sa na to Božie som, ktoré teda poznáme ako veriaci ľudia. Boháč vidí v majetku svoj cieľ. V tom 19. verši sme čítali, potom si poviem duši, duša, máš dosť všetkého na mnoho rokov, odpočívaj, jedz, pí, vesel sa. Teda Boháč dosiahol svoj cieľ, nič nerobenie, užívanie si života na mnoho rokov. Preto aj tá otázka, čo by ste urobili treba s 15 miliónmi? No ja som sa skúšil chlapcov v škôlke spýtať, že keby mali 20 miliónov, že čo by s nimi urobili. Nestihli sme o tom dlho rozprávať, ale jedna z odpovedí bola, že by kúpili dom. Tak sme premýšľali nad tým, koľko asi taký dom stojí. Šimko ten vrával, že by si kúpil listok do vesmíru. Dneska si to už môžete, keď máte veľa peňazí. A keďže mal dneska Šimko takú peknú knihu o autách, tak vravil, že by si kúpil Monster Truck. Viete, to sú tie autá na takých vysokých podvozkoch. Takže boháč vidí v tom majetku svoj cieľ, vidí tam ten blahobyt a to pohodlie na mnoho rokov. A keby sme to porovnali znova s Jozefom, tak tých 7 rokov zhromažďovania obilia, ktoré teda vykonával Jozef, vnímal ako prostriedok záchrany k záchrane iných. Vrátane celej svojej vlastnej rodiny. Jozef teda zreteľne vidí svoje poslanie od Boha. Byť požehnaným pre Egypt a Jakobove potomstvo. Aj keď to pochopil viac menej až spätne však. Navyše Jozef zhromažďoval obilie do sýpok nie na základe vlastného nejakého rozumovania, ale na základe Božieho zjavenia. Inak by možno Egypťania to obilie predali alebo vymenili za niečo iné. A keby prišlo tých 7 rokov hladu, tak by asi bolo zle. Ešte jeden verš je zaujímavý z tej kapitoly, kde sme čítali o Jozefovi. Tam je v 57. verši napísané, celý svet prichádzal do Egypta kupovať obilie k Jozefovi, lebo hlad bol veľký na celej zemi. Takže nielen Egypt bol zachránený a Jozefova rodina, keď tam teda prišli potom, ale čítali sme, že celý svet, v podstate celý vtedajší svet trpel hladom a Jozef sa stal vlastne nejakým nástrojom záchrany pre celý svet okolitý. Tak trošku to pripomína pána Ježiša ako predobraz, že pán Ježiš tiež niečo urobil preto, aby celý svet bol zachránený. Čo som si ešte pri tom uvedomil? Boháč nechápe, od koho je úroda. Z čoho vlastne žil ten lakomý boháč? A odpoveď na to je, že vlastne on žil z Božieho požehnania, ktoré si žial napriek tomu, že bol pracovitý, že bol usilovný, tak si to napriek tomu vôbec neuvedomoval. Lebo ani jedným slovom nepovedal nič, čo by malo nejaký súvis s Bohom. V podstate boháč obchádza fakt, že Boh je ten, ktorý rozhoduje nielen o ňom, ale aj o majetku, ktorý zhromaždil v sýpkach. Ani jediné slovo tu nie je o Bohu. Naopak Jozef si je určite dobre vedomý toho, kto je príčinou toho, že obilie urodí. Určite si je vedomý toho, kto stvoril úrodnú zem. A Veľmi radikálny je aj Boží pohľad na tohto boháča. Ak ste si všimli, tak v 20. verši je napísané, že ten boháč bol blázon v Božích očiach. Takže Boh nazval tohto bohatého, úspešného muža bláznom. Určite poznáte ten verš zo Žalmu 14, prvý verš, ktorý hovorí, že vo svojom srdci blázon hovorí, nie je Boha. Takže tento bohatý, úspešný muž žil tak, ako by si vravel, Pán Boh neexistuje. Jozefa naopak vnímame, Pán Boh ho vníma svojimi očami ako verné a úspešné Božie dieťa, pretože plnil to poslanie, ktoré Boh od neho očakával. Takže na základe toho, že Pán Boh označil tohto bohatého muža bláznom, by sme mohli to podobenstvo nazvať zase iným nejakým názvom, podobenstvo o bohatom bláznovi. Napriek tomu, že z ľudského hľadiska je tento bohatý muž úspešný, a toto kritérium ľudské v podstate platí dodnes, keď máš, tak si úspešný. Z Božieho pohľadu však je tento úspešný muž bláznom. Nepripúšťa si teda pominuteľnosť všetkého a nepripúšťa si prítomnosť všemohúceho Boha. Veď do rána všetky tie plány môžu byť a predstavy môžu byť preč. Potom už nebude žiadne odpočíva, jedz, spí, vesel sa, ale skôr niečo ako mene tekel ufarsin. Poznáte to, viete, skade je to? Daniel 5. kapitola, 26. verš. Pre tých, ktorí by nerozumeli tomu cudzímu jazyku, tak dá sa to pochopiť z tých dvoch veršov. Z Daniela 5. kapitoly, 25. verš, 26. Bohač teda zabudol, alebo nepríjma to, že nič na svet nepriniesol a ani si z neho nič neodnesie. Včera som našiel ešte večer na internete takú jednu, ako to nazvať, príbeh. Proste tam je napísané, keď zomrel istý milionár, medzi ľuďmi kolovala otázka, koľko tu toho zanechal? A jedna obyčajná žena na to povedala, všetko. Jej odpoveď bola a je veľkou pravdou. Nikto z nás si vlastne nezoberie svoj majetok do hrobu ani na druhý svet. Jednoducho tu necháme všetko, pretože príde deň, keď bude všetko bezcenné a bez hodnoty. Keď pôjde len o nás samotných, o to, či poznáme toho z požehnania, ktorého žijeme. Áno, žiadne bohatstvo nie je riešením našich najväčších problémov, ktoré sú v nás. Myslíte si, že toto podobenstvo boháčov je len pre zbohatlíkov? Ešte ste nevideli lakomého nemajetného? Občas ma ten lakomý nemajetný prekvapí, keď sa z nej na zdania niekedy objaví u nás doma v zrkadle. A potom sa s ním musím vysporiadavať. Neviem, či ste čítali, ako to nazvať, myslím, že Ivetka to poslala internetom, nejaký indiánsky chlapec sa rozprával so svojím otcom. A ten otec mu vraví, že v nás žijú dvaja vlci. Jeden je ten dobrý, jeden je ten zlý. To už jedno, aký je ten zlý, či je chamtivý, alebo lakomý. A ten chlapec sa pýta, no ale čo s tým teda, že ktorý z tých vlkov vyhrá? A ten otec mu vraví, vieš, synku, vyhrá ten, ktorého budeš krmiť. Takže určite niekedy sme sami prekvapení zo seba a nemáme o sebe tú správnu mienku a v každom z nás tí dvaja vlci možno v určitej podobe sa objavujú. Každopádne toto podobenstvo určite nie je len pre zbohatlíkov. Človek naozaj nemusí byť bohatý, aby premýšľal ako ten bohatý blázon. Veľa ľudí napríklad dostáva pravidelný mesačný príjem a mnohí z tých ľudí si povedia, duša, máš dosť všetkého na ďalší mesiac, odpočívaj, jedz, pí, vesel sa. Trochu mi to pripomína to, čo napísal apoštol Pavol Korinťanom 15. kapitole a 32. verši. Jedzme, píme, lebo zajtra umrieme. Určite je dobre radovať sa zo života. Určite je dobre radovať sa z darov, ale zlé je byť pri tom bláznom. Preto sa nás napríklad Božie slovo pýta skrze proroka Izaiáša. Prečo vy nakladáte peniaze na to, čo nie je chlebom? Izaiáš 55.2. Prečo vy nakladáte peniaze na to, čo nie je chlebom? Prečo utrácate peniaze za zbytočnosti, za niečo, čo vás okráda o čas, o rodinu? Keď som si tú otázku položil, tak ma napadlo, že s tým sociálne ladeným 141-korunovým poplatkom za televíziu a rozhlas asi nič neurobíme. Len ak by sme sa rozhodli pre nejaké alternatívne zdroje energie doma, pre petrolej sviečky alebo nejaké solárne články. Takže či chcete alebo nie, musíte si zaplatiť a dávať peniaze aj tam, čo nepokladáte za dôležité. Aj menej majetní si hovoria, duša, máš dosť do ďalšieho prídelu, odpočívaj, jedz, spí, vesel sa. A to sa mi zdá podobné bláznovstvo, ako v prípade bohača z podobenstva. Pán Ježiš chce podobenstvom povedať, že dobrý život to nie je to isté, ako byť bohatý, alebo dostatočne zarábajúci na všedný život. A dnešní výrobcovia rôznych vecí utracajú obrovské milióny na reklamu, ktorá sa nám snaží nahovoriť, že keď si budeme viac a viac kupovať ich výrobky, budeme lepšie naladení, budeme spokojnejší, budeme šťastnejší. Že keď si kúpim toto alebo tamto, tak potom to bude to ono. To bude to, čo potrebujem, potom už nič iné nebudem potrebovať. A to je slepá ulička, do ktorej človeka vháňa Satan. Na konci tej uličky totiž je len jedna veľká diera a v nej kopec haraburdia, ktoré ponúka tento svet. V každom z nás hriech spôsobil v srdci určitý chorobný stav, také prázdne, bolestivé miesto, ktoré sa snažíme vedome alebo nevedome sami uzdraviť. A som si istý, že každý človek, či je majetný alebo nemajetný, cíti vo svojom vnútri akúsi prázdnotu, akúsi nenaplnenosť, také prchavé, dočasné uspokojenie. Poznáte to aj vy? Keď už sme to niečo dosiahli, tak po krátkom čase sme prišli na to, že aj tak nám čosi chýba. Čo si tu teda nesedí? A to preto, že máme v duši veľkú dieru, s ktorou sa sami nevieme vysporiadať. Určite poznáte slova svätého Augustína, ktorý povedal, nespokojná je moja duša, o Bože, pokiaľ nespočinie v Tebe. Skutočne naše srdce nenájde uspokojenie nikde inde, než v Božej prítomnosti. Skutočne dobrý život je život vo vzťahu s Bohom a v práci pre Neho. A tak možno taká praktická otázka, koľko miesta máš vo svojom diári na každý deň pre Boha? Počítaš s Bohom vo svojich študentských, pracovných, sobášnych alebo iných plánoch? Dôraz v tomto podobenstve je položený na niečo životne dôležité pre každého z nás. A to je to, že Boha nie je dobré vynechať z programovania života. A Pán Ježiš dodáva v závere tohto podobenstva v 21. verši veľmi dôležitú vec. Pán Ježiš dáva dôraz na byť bohatý v Bohu. Čo to znamená? V Matúšovom evanjeliu máme zaznamenaný príbeh, keď raz jeden zákonník sa spýtal na najväčšie prikázanie. Myslím si, že pokojne mu mohol ten zákonník položiť aj otázku, čo je zmyslom života, a som presvedčený, že by mu Pán Ježiš odpovedal rovnako. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Byť bohatý v Bohu to znamená, že Boh sám sa stane našim bohatstvom. Tým, na kom pevne postavíme svoj život. Skutočne bohatý človek je ten, pre koho je Ježiš Kristus najväčšou hodnotou. Ak Ježiš to najväčšou hodnotou v tvojom živote, tak sa nemusíš báť ani bohatstva, ani prosperity, ani úspechu, ale ani neúspechu. Vieš totiž, že šťastný život ti neprinesie ani tučné bankové konto, ale Božie požehnanie. Matúš 6.19. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich mol a hrdza ničí, a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú, ale zhromažďujte si poklady v nebi. Lebo kde bude tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Takže existujú poklady, na ktoré nepotrebujeme trezory, ani repelent na peňazomole. Väčšina ľudí síce ten repelent potrebovať ani nebude, lebo ako moji kolegovia v práci hovoria, že pri našich slovenských platoch budeme mať eurá aj tak iba samé mince. Ale určite sú poklady, ktoré ďaleko prevyšujú akékoľvek peniaze, akékoľvek hodnoty, ty pozemské. A Pán Ježiš to veľmi krásne vyjadril vo svojej modlitbe, ktorá je zaznamenaná v Jánovom evanjeliu. A on tam v 3. verši vyjadril, a to je večný život, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ak sa teda chceme naozaj stať skutočne bohatými, tak je na nás, či príjmeme túto Božiu výzvu a staneme sa bohatými v Bohu. Som si úplne istý, že poznanie Boha, vzdelávanie sa o Bohu a s Bohom je to najdôležitejšie pre šťastný pozemský život a pre večnosť. Viete, peniaze same o sebe nie sú najvyššou hodnotou. Pretože to, čo človek vie a kým je, je oveľa, oveľa dôležitejšie. A aj keď múdry bohatý, keby prišlo všetko, tak sa mu svet nezrúti. Je pripravený aj na straty, je pripravený kedykoľvek začať od nuly. Pretože on vie a nie kým je. Taký človek si nevpáli gulku do hlavy, pretože všetko stratil. A tak nejako by to malo byť asi aj v živote kresťana. Bohatého alebo chudobného, to je jedno, ale určite bohatého v Bohu. Je pripravený žiť v dôvere Boha, nech sa stane čokoľvek. Vždy sa dostane, dokáže postaviť znova na nohy, aj keď padne. Ten, kto je bohatý v Bohu, prežil Božiu lásku a milosť a v tom je tá najúžasnejšia sila. Sila vykročiť s istotou milovaného Božieho dieťaťa. Takže zmysel života nie je mať, ale byť. Pretože sme bytosti. A to slovo bytosť súvisí so slovom byť, nie so slovom mať. Zmyslom je byť Božím dieťaťom a dedičom Božieho kráľovstva. Bohatý v Bohu to môže byť úplne každý, kto chce. A to platí aj pre naše decká, deťurence. Aj oni sa môžu stať bohatými, ale potrebujú k tomu múdru maminu a otcina alebo niekoho iného, kto ich bude vedieť viesť do Božieho kráľovstva. Niekoho, otcina a maminu, ktorí očakávajú Pána Ježiša a spolu s deťmi očakávajú domov, kde bude mať zlato, hodnotu menšiu ako dlaždice v našich kúpeľkách. A čo hovorí Pán Ježiš ešte za tým podobenstvom? V 35. verši 12. kapitole vyzýva: Majte bedrá opásané a sviece horiace. Buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú Pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu hneď otvorili, len čo príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých Pán, keď príde, nájde bdieť. Amen, hovorím vám, že sa opášie, posadí ich a pristúpiac bude im posluhovať. Takže ak si bohatý v Bohu, miluj Boha, čakaj na Neho, buď bdelý a pripravený na stretnutie s Ním, bez ohľadu na to, či si majetný alebo nemajetný. A tak, ako sa Pán Ježiš láskavo obrátil na učeníkov na začiatku tej 12. kapitoly, tak znova sa obracia k svojim učeníkom po preosprávaní tohto podobenstva. A tam v 22. verši čítame. A na to povedal učeníkom: Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete, lebo život je viac ako pokrm i telo je viac ako odev. A v 31. a 32. verši: Ale hľadajte radšej kráľovstvo a tamto bude kráľovstvo Božie a tamto bude vám pridané. A veľmi nežné a pekné slova: Neboj sa, malé stádočko, lebo zalúbilo sa vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. A mám tu pre vás na záver ešte, ak sa naozaj chcete stať skutočne bohatými hviezdami, ale nie na jednu generáciu, ale na celé veky, takže ešte jednu radu úplne na záver tu mám pre vás. Vy ste ten verš už dneska počuli, tak skúste porozmýšľať, kedy a kde. Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Takže to je takým prianím aj modlitbou pre nás všetkých, aby sme boli takými bohatými hviezdami, ktoré očakávajú svojho Pána a chcú priviesť mnohých k spravodlivosti. Amen.